Dita e nesërme për Papën Benediktin e 16 dhe Kolegjin Kardinalor do t'je ditë reflektimi e lutje para konqistorit për krijimin e 23 kardinajve të ri.
Nesër në salën e re të sinodit në Vatikan, Kolegji Kardinalor do të mblidhet rrethati të shenjtë për një ditë reflektimi orate në prag të konqistorit të zakonshëm publik për krijimin e 23 kardinajve të ri. Meditimi i paradites që do të mbahet nga kardinali Walter Kasper, kryetari i Këshillit Papnor për Bashkimin e të Krishterëve, do t'i kushtohet dialogut ekumenik. Kardinajt e ri, tha Papa në audiencën e përgjithshme të 17 tetorit, duke dhënë njoftimin për konqistorin e së shtunës, do të dinë ta dëshmojnë me guxim në çdo rrethan dashurinë e tyre për Krishtin e për Kishën. Të dëgjojmë si e shpjegon këtë thirrje të madhe i Zot Odilio Pedro Schrerer, kryepeshkëvi i San Paulos.
E
shpjegoj këtë thirrje si thirrje për mision në mënyrë shumë më impenjative. Sigurisht ndryshon lidhja me Kishën Universale, me atë të gjithë botës, sepse kardinajt janë të thirrur të jenë edhe bashkëpunëtorë të atit të shejt. Përgatitem të pranoj me vedi e impenjim gjithçka do të më besohet. Në Brazil, emrimi im u prit me gëzim të madh, të gjithë i kanë ende të freskëta pamjet e vizitës së atit shejt Benediktit të 16 në majin e kaluar. Tani ndoshta njerëzit i kuptojnë më mirë rëndësinë e magjisterit dhe fjalët e vet papës, sepse dëgjuan e pan nga afër, ishte pranë tyre e kjo nuk do të shlyhet kurrë nga zemrat e njerëzve.